Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Revakcinacija stanovništva počinje sutra. Ministar Nenad Popović najavio da stiže još 50.000 ruskih Sputnik V vakcina. Savet za nacionalnu bezbednost zaseda povodom hapšenja Belivukove grupe. Borelj pozvao zemlje Evropske unije da odluče o daljim merama prema Rusiji, uključujući mogućnost sankcija. U Srbiji danas oblačno i vetrovito, mestimično s kišom, temperatura do 19 stepeni. U ovoj emisiji čućete da li vlasti u Srbiji i Bosni i Hercegovini imaju svoje umetnike koji ih podržavaju i zato uživaju privilegije. Na to pitanje u Mostu Radija Slobodna Evropa odgovaraju pozorišni reditelji Dino Mustafić i Kokan Mladenović.
Postoje oni poslušnici, postoje ljudi koji su bliski političkim centrima moći, političkim partijama, koji su se čak i učlanili, imaju člansku kartu.
Kad se slave izborne pobede Srpske napredne stranke, tu ćete za prepašćenje videti neke veoma značajne glumce sa prostora bivše Jugoslavije, neke idole našeg detinjstva.
A nakon sve češćih najava da će se u Srbiji razmatrati uvođenje obaveznog vojnog roka, pitali smo mlade da li vide sebe kao vojnike.
Ja uopšte nisam za to da se uvede obavezni vojni rok, jer imam preče stvari koje bi radio i mislim da na drugi način mogu da pomognem svojoj državi, pogotovo ako ona misli i stoji pri stavu da je vojno neotporno.
Voleo bih da prođem, makar kratkoročno, ali čisto da osjetim tu atmosferu, tu disciplinu.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak, 8. februar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predsedava sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost, saopšteno iz Vučićevog kabineta. Prema ranijoj izjavi ministra policije Aleksandra Vulina za televiziju Prva, tema sednice je hapšenje grupe Veljka Belivuka, koja se sumnjiči za najteža krivična dela, uključujući ubistva i trgovinu drogom. Vučić je juče u Preševu povodom hapšenja Belivukove grupe izjavio da su na ispitivanju neki ljudi iz policije i bezbednostno-informativne agencije. Reagujući na poruku američkog predsjednika Josefa Bajdena povodom Dana državnosti Srbije, gde se navodi da će Sjedinjene države podržavati Beograd u postizanju sporazuma sa Kosovom koji je fokusiran na međusobno priznanje, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se međusobno priznanje ne pominje ni u jednom sporazumu ili rezoluciji.
Mi razumemo da je to nova američka politika. Bilo je pokušaja da se ta sintagma i taj termin nametne kao nešto što je trebalo da prihvatimo kao konačno rešenje i u Vašingtonu. I već sam im jedan put u lice rekao u Beloj kući šta mislim o međusobnom priznanju i moj odgovor neće biti drugačiji.
Vodeći zvaničnici i političari Kosova pozdravili su Bajdenovo pismo upućeno Vučiću povodom Dana državnosti. Tehnički premijer Kosova Abdullah Hoti rekao je da je pismo garancija za teritorijalni integritet Kosova, a vršiteljka dužnosti predsjednika Kosova Vjosa Osmani navela je da je uzajamno priznanje jedini put za postizanje konačnog sporazuma Kosova i Srbije. Sutra počinje revakcinacija građana koji su primili prvu dozu vakcine protiv koronavirusa, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je naveo i da se od srede nastavlja dalja masovna vakcinacija stanovništva koje treba da primi prvu dozu jer će stići još vakcina. Ministar bez portfelja Nenad Popović najavio je da će danas ili sutra u Srbiju stići kontingent od 50.000 doza ruske vakcine Sputnik V. Još 14 osoba umrlo je u Srbiji od posljedica infekcije koronavirusom, a zaraza je potvrđena kod 1529 građana, saopštilo je u nedjelju Ministarstvo zdravlja. U bolnicama je 3877 pacijenata, od kojih je 135 na respiratoru. Novi podaci biće saopšteni u 15 časova. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj izrazio je duboku zabrinutost zbog odbijanja Rusije da sa Evropskom unijom ima konstruktivni dijalog i pozvao zemlje Unije da odluče o daljim merama, uključujući mogućnost sankcija. Šefovi diplomatija Evropske unije imaće 22. februara sastanak na kojem će razmotriti posjetu Borelja Rusiji. Ministri treba da odluče o merama prema Rusiji, koja odbija da pusti na slobodu zatvorenog opozicionara Alekseja Navalnog i koja je proterala trojicu evropskih diplomata dok je Borelj bio na sastanku sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Studenti na prestižnom Turskom univerzitetu više od mjesec dana protestuju zbog političkog mešanja u rad univerziteta, čime je generacija koja će imati važan glas na sljedećim izborima u Turskoj iznela neke od najglasnijih optužbi protiv proširenja ovlašćenja predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, pišu svetski mediji. Posle više od mjesec dana protesta studenata na Istanbulskom univerzitetu Bosfor zbog političkog uplitanja na univerzitet, Erdogan je pojačao svoj stav dekretom o otvaranju novih fakulteta, piše Bloomberg. Predsjednički ukaz, objavljen u subotu, najavio je osnivanje fakulteta prava i komunikacija u trenutku kada studenti protestuju zbog imenovanja lojalnog rektora Meliha Bulua. Otvaranje fakulteta predsjedničkim ukazom neobično je, ukazuje Bloomberg, naglasivši da se novi fakulteti obično otvaraju na zahtjev univerziteta posle savjetovanja sa većem visokog obrazovanja. Imenovanje akademika povezanog sa vladajućom partijom za rektora Bosforskog univerziteta, jedne od najkonkurentnijih škola u zemlji i bastiona liberalnih ideja, dovelo je do više nedeljnih demonstracija, hapšenja i nekih od najglasnijih optužbi protiv ekspanzivnih ovlašćenja turskog predsjednika, piše Washington Post. Mirni protesti na Istanbulskom univerzitetu naišli su na silu, pa su, pored pretresa domova i pritvaranja studenata, vladini zvaničnici reagovali i polarizujućim i toksičnim kulturnim ratom, etiketirajući LGBT studente kao inicijatore nemira i devijante koji krše turske vrednosti. Žestina studenata, ukazuje list, sugerisala je uzbunu vlasti zbog sve veće podrške demonstracijama, uključujući opozicione stranke i studente sa drugih univerziteta. Stanovnici nekih četvrti u Istanbulu noću su lupali loncima i tiganjima u znak solidarnosti sa protestima. I drugi vladini postupci nakon pokušaja državnog udara pre skoro 5 godina izazivali su proteste, ali, ističe Washington Post, malo koji su imali podršku kakva je viđena posle imenovanja rektora prošlog mjeseca. Ti protesti postali su neočekivani katalizator za razočaranu i nedovoljno zaposlenu tursku mladež, koja bi mogla iskaliti svoje frustracije na vladu predsjednika Erdogana, piše Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Poslednja najava ministra odbrane Srbije Nebojše Stefanovića je da je moguće da se do kraja ove godine donese odluka o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka. Da li mladi ljudi u Srbiji vide sebe kao vojnike? Tema je ovo nedeljnog podcasta Glaso mladih. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Na mestu, voljno!
Hoće li komande poput ovih, strojevi, korak i puška u rukama, postati svakodnevnica za mladiće u Srbiji stasale za vojsku? Da li mladi ljudi vide sebe kao vojnike u zemlji koja je pre 10 godina obustavila služenje vojnog roka i prešla na profesionalnu vojsku?
Ja uopšte nisam za to da se uvede obavezni vojni rok, jer imam preče stvari koje bi radio i mislim da na drugi način mogu da pomognem svojoj državi, pogotovo ako ona misli i stoji pri stavu da je vojno neutralno.
Voleo bih da prođem makar kratkoročno, ali čisto da osjetim taj, tu atmosferu, tu disciplinu, taj doživljaj, taj baš volio da prođem kroz to.
Da ja želim da idem u vojsku, ja bih i otišao tamo, postoji ta mogućnost. A pošto nisam otišao, već sam se odlučio da nastavim da studiram, za mene bi to značilo samo gubljenje vremena.
Najave o mogućem uvođenju obaveznog vojnog roka prati istraživanja koja pokazuju da većina ispitanika podržava tako nešto. Tako, prema istraživanju stavovi građana o bezbednosti koje je Beogradski centar za bezbednostnu politiku predstavio u novembru, oko 73% ispitanika smatra da je potrebno vratiti vojni rok.
Međutim, kada su bili upitani koji su razlozi za vraćanje, oni su u velikoj većini naveli da je vojni rok potrebno vratiti kako bi se mladi disciplinovali i kako bi se održala nekakva tradicija. To govori o tome da građani obavezu služenja vojnog roka i uopšte vojsku ne posmatraju kao aparat za odbranu zemlje.
Marija Ignjetijević, istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, takođe ukazuje na još jedan bitan detalj iz istraživanja.
U 21. veku vrlo je upitno kako bi zainteresovanost građana bila u praksi. Naše istraživanje je pokazalo da je zapravo veliki broj tih ispitanika koji podržavaju vraćanje vojnog roka spada u starije starosne kategorije.
Prelaskom na dobrovoljni vojni rok promenjena je tradicija vojne obaveze koja u Srbiji u različitim oblicima postoji već gotovo dva veka. Mnogi koji su vojsku služili u vreme bivše SFRJ iz vojničkih dana nose upečatljiv detalj. Tetovažu JNA na ruci i datum služenja roka. Danas se tradicionalno slave 18. rođendani, a nekada su se momcima pravili ispraćaj u vojsku i najviše su ličili na svadbe.
U tradicionalnim društvima život je obeležen takvim ritualima. Praktično ide se od jednog rituala do drugog. Smatralo se recimo da kada se mladić vrati iz vojske, može da se sprema za ženidbu, što je opet nov ritual.
Ovako sociolog Dario Hajrić objašnjava ritual odlaska u vojsku koji je praktikovan decenijama pre 90. godina i početka ratova na Balkanu. Pojasnio je i kakvo mesto vojska zauzima u tradiciji Srbije.
Vojska i služenje vojnog roka u Srbiji možemo reći da imaju protivrečan karakter. S jedne strane, naša istorija je obeležena tim brojnim ratovima u svim periodima i postoji taj jak kult heroizma, velikih generala, bitaka, u njima se uči u školama i tako dalje. Tu je onda taj period Jugoslavije u kojoj je narodno-oslobodilačka borba sa pravom igrala izuzetno važnu simboličku ulogu kao taj ujedinjujući narativ naroda i narodnosti. A onda s druge strane, vojska je obeležena ratovima 90. i prinudnim mobilizacijama, zločinima, progonima, ratnim zločinima i tako dalje. I sad, jedno i drugo sećanje su vrlo živi i zato je tema vojske jedna od onih temeljnih tačaka sporenja u javnom govoru.
A kako da razumemo uvreženo mišljenje u delu javnosti da je vojska ta koja, ako ne vaspitava, onda disciplinuje.
A vojska vas driluje da slušate naredbe. Ako je naredba da se stoji mirno, onda se stoji mirno. Ako je naredba pobiti stotinu za jednog, pobiće se stotinu za jednog. A to što predsjednik priželjkuje vojsku je, rekao bih, prirodan poriv svakog autokrate da se pred njim stoji mirno.
Ceo podcast Glasom mladih potražite na Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u i sajtu podcast.rs, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Amina Kolašinac iz Nevladinog centra za društvena istraživanja Global analitika iz Sarajeva ističe da se problem seksualnog nasilja nad ženama godinama u regionu aktivno istraživao i da se na to upozoravalo, ali da su dešavanja u Beogradskoj školi glume, gde su nekadašnje učenice prijavile za silovanje vlasnika škole Miroslava Aleksića, bila, kako je rekla, hladan tuš za ceo region. Istraživanje u kojem je učestvovala Amina Kolašinac pokazuje da je i govor mržnje prema ženama u regionu poprimio široke razmere. Sa njom je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
S obzirom da živimo u 21. stoljeću gdje uvažavamo neograničenu slobodu govora, pri tome nam je internet prostor svima na dohvat ruke. Govor mržnje je potpuno neregulisan i prisutan je na svakom koraku. Nažalost, svjedoci smo širenja govora mržnje usmjerenog prema ženama i to je posljednjih godina poprimilo široke razmjere. Činjenica je da je seksizam na internetu izuzetno raširen, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego širom Europe. Dakle, žene su pogođene, različiti je od starosti skupina i zanimanja, naročito mlade žene i djevojčice, zatim političarke, novinarke, javne osobe, ali naravno poseban akcenat je na braniteljicama ženskih ljudskih prava. Jedan vid govora mržnje prema ženama na internetu su negativni komentari na izražene stavove, na mišljenja, a sama anonimnost koju omogućava internet je izuzetno opasna, s obzirom da počinilac govora mržnje, on je dakle uvjeren da može pisati, govoriti šta želi bez nekih posljedica. S obzirom da su žene češće žrtve seksističkog ili seksualnog zlostavljanja od muškaraca, ti napadi utiču na dostojanstvo žene i bez obzira dakle gdje se nalazi, da li na radnom mjestu ili nešto slično, sprječavaju je da izraze svoje mišljenje, potkopava im se pravo na slobodu govora i tako dalje. I osim toga, seksistička je zlopotreba društvenih mreža, kao što je objavljivanje intimnog vizualnog sadržaja bez pristanka onih koji su prikazani, također je oblik nasilja, koji se mora suzbiti i jasno suditi.
Mogu li se neki uvredljivi komentari na društvenim platformama prepoznati kao direktno nasilje?
Naravno da mogu, jer bilo kakav oblik vrijeđanja, omalovažavanja, smijavanja nekoga ili po bilo kojem osnovu spada u oblik psihičkog nasilja, koji nerijetko ima mnogo veće posljedice na osobu nego samo fizičko nasilje, jer ostavlja trajne pečate na samopouzdanje te osobe, stvara osjećaj nemoć, straha, unutrašnjeg povlačenja i slično. Iako sami korijen seksizma ne leže u tehnologiji kao tako, već u trajnim spolnim neravnopravnostima, ovo ponašanje se javlja u svakodnevnom životu jedne žene ili grupe žena i doslovno nijedna žena nije izuzeta takvog govora, bez obzira na vrstu posla koju obavlja, kolika primanja ima i slično. Jedan od gorućih problema jesu komentari na društvenim mrežama, koji na različit način ugrožavaju ljudska prava žene. On to također može da eskalira i da podstrekne na otvoreno uvredljiva, odnosno prijeteća djela, uključujući seksualnu zloupotrebu ili nasilje, silovanje ili na kraju krajeva potencijalno ugrožavanja po život.
Da li je ovaj problem dobio na aktuelnosti nakon otkrića o tome šta se dešavalo u Beogradskoj školi glume, ali i u raznim obrazovnim i drugim institucijama širom regije?
Pa o ovom problemu se unazad godinama aktivno istraživalo, govorilo, upozoravalo, ali svakako da je dešavanje u Beogradskoj školi glume bio jedan hladan tuš za cijeli naš region, gdje su ljudi iz različitih generacija, branši tako dalje probudili, podigli, najstražije osudili, dali maksimalnu podršku žrtvama. I sam događaj u Srbiji je jako važan, jer je ohrabrio žene i djevojke da progovore, ali sama kampanja Nisam tražila u Bosni i Hercegovini imala izuzetnog odjeka, ko možete svakodnevno pročitati ispovijesti djevojaka i žena seksualnog zlostavljanja. Naravno da je ovaj oblik nasilja itekako prisutan kako u obrazovnim institucijama, tako i na poslu, gdje nismo ni svjesni zapravo u kolikoj mjeri je rašireno seksualno nasilje, jer se ta pojava u našem društvu normalizirala, nažalost. I to je problem koji datira od davnina. O njemu se šutlo jer je u narodu okarakterisano kao nešto pogrešno, sramno, jer se etiketiran, ukoliko se baš tebi desilo tako nešto, i narod kao takav često zna suđivati, tražiti opravdanje za takve postupke i krivnju u žrtvi, što naravno dovodi do toga da se nastavi čutati o tome zbog sramote i osude. U našem društvu je normalno sasvim, odnosno normalizovano je nasilje prema ženama kao verbalno ili kao fizičko. I koliko puta su ljudi u svom kamšilku čuli za pomaganje djevojke ili žene, a da nisu reagovali jer to nije njihova stvar. Dakle, dok god ne bude sigurnost i zaštita svake žene i djevojke naša stvar, naše društvo ne može naprijed.
Ceo razgovor sa Aminom Kolašinac potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji i Bosni i Hercegovini prema umetnicima i umetnosti. Sagovornici su bili dva istaknuta pozorišna reditelja koji režiraju po cijelom regionu, Kokan Mladenović iz Beograda i Dino Mustafić iz Sarajeva. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mladenoviću, vlast u Srbiji ne podnosi da je umetnici kritikuju. Recimo, nedavno su poslanici vladajuće partije u Skupštini Srbije najgrublje napali istaknute glumice i glumce koji su kritički progovorili o vlasti. E ja moram da vam kažem da ovde u Češkoj, gde ja živim, tako nešto je nezamislivo. Ovde su glumci, verovali ili ne, važniji od političara. Ni ljudi na najvišim funkcijama ne bi se usudili da kažu nešto loše u glumcima, a kada umre neki istaknuti glumac ili glumica, prekida se program da bi se ta vest saopštila i onda kreće specijalni program posvećen toj ličnosti. To se nikada ne radi za političare. Znači, zaista ima jedno ogromno poštovanje za umetnike ovde u Češkoj. A izgleda u Srbiji to je potpuno drugčije, gospodinu Mladenoviću.
Počevo od naših predsjednika Aleksandra Vučića, koji je onako jedna mega estradna ličnost, sa njegovom obsesijom da bude najvoljeniji, najpopularniji, da su svi mediji elektronski štampani prepuni isključivo njegovih slika, njegovih intervjua itd. On jako teško na temu sujete podnosi da bilo ko bude važniji od njega. S druge strane, neki ljudi koji su decenijama pravili fantastične karijere i doprineli i ugledu naših zemalja i naše umetnosti, kao Elisaveta Seka Sablić, bivaju provlačeni kroz to živo blato naše skupštine zbog nekog intervjua gde se stavovi koji iznose ne svide predsjedniku. Ja nemam nikakvih iluzija da su ti nišći duhom ljudi koji trenutno pune Skupštinu Srbije sposobni za saminicijativu. To je prosto takav sastav ljudi da oni reaguju na mig svog vođa. Oni su prosto jurišne brigade, dobro raspoređene, ko će šta pratiti i ko će na šta udariti. Ali to provlačenje, kažem, ili Savide Seke Sablić, Dragana Bjelogrlića i Koraksa i mnogih drugih kroz Skupštinu pokazuje na šta su sve oni spremni. Vi ne možete ni popamtiti imena tih ljudi koji atakuju, ali neki od najznačajnijih ljudi koji se bave umetnošću naše zemlje. Oni su do te mere efemerni, do te mere potpuno beznačajni. Ali ljaga koju prave je jako velika i prosto oni uspevaju da u to blato kome sami žive zajedno sa svojim vođom uvaljaju apsolutno sve neistomišljenike. Svi su na potencijalnim optužnicama, svi imaju neku metu nacrtanu na čelu. Pitanje je samo da će vođa poželjeti da se u te mete.
Gospodine Mustafiću, rekao bih da umjetnici uglavnom ne učestvuju u širenju netrpeljivosti i u sukobima koji svaki čas izbijaju među državama bivše Jugoslavije. U njima prednjače političari i režimski mediji, ali ja mislim da nema umjetnika, da li sam u pravu?
Pa nema, međutim ako vratimo film 90. kada ja sam još se bavio studijem umjetnosti, postojali su nažalost i predstave i filmovi i pojedini umjetnici koji su vrlo lako odrekli se svog umjetničkog identiteta i postali, da kažem, trubači tih novih, novonastalih političkih elita. Dakle, bilo je ti, da kažem, nečasnih rabota, ne bih želio da amnestiram cjelokupnu umjetničku zajednicu, jedan veliki broj njih nije odolio nacionalizmu. Imali su izjave koje su zapaljivale cijeli region. Nedavno smo se oprostili od Mire Furlan. Bilo je zaista degutantno gledati kako one institucije, pa čak i oni pojedinci koji su učestvovali u progonu jedne takve umjetnice, kako izražavaju žaljenje zbog njene preranog odlaska i smrti. Postojalo i u onim zlokobnim 90. godinama pojedinci koji su se suprostavljali toj matrici ludila tog nacionalizma i kada su se suprostavljali u svojim sredinama bili su vrlo okrutno kažnjeni i čak protjerivani. Oni koji nisu odlazili određivali su se prema nekoj vrsti unutrašnje migracije, emotivno također vrlo bolne. U ovom vremenu sada ne postoje tako eksponirana, da kažem, umjetnička imena koja predvode nacionalističke radnje koje su vidljive, ali postoje oni poslušnici, postoje ljudi koji su bliski političkim centrima moći, političkim partijama, koji su se čak i učlanili, imaju člansku kartu, koji su na neki način svojim poltronstvom, svojom servilnošću u tom javnom prostoru isto tako prepoznati, identifikovani, oni čak i stvaraju i prave neka djela. Ja moram reći da za mnogo njih takvih nemam ni interes, rijetko šta i odgledam od njih i postoji jedna selekcija koja je kod mene odavno napravljena, a vjerovatno je to posljedica toga da sam svoje prve profesionalne korake napravio u teatru pod opsadom u trenutku kada je ta zemlja razarana, kada su padale granate i bombe na moj grad, gdje sam smatrao da je taj estetski neodvojiv etičkog u izrazu.
Gospodine Mladenoviću, mislite li vi da se danas, za razliku od 90-ih, umjetnici klone da učestvuju u ovim sukobima i širenju netrpeljivosti?
Tako da kažem, mi živimo u nekim svojim krugovima ljudi. Mi smo prosto napravili neke prijatelje, istomišljenike i neke ljude na koje smo ponosni širom tog prostora nekadašnje Jugoslavije. Nemamo dodirnih tačaka gotovo s onom drugom stranom, što ne znači da druga strana ne postoji. Do pre par godina na toj strani Srpske napredne stranke, vladajuće stranke u Srbiji, gotovo da nije bilo nikoga ko nešto predstavlja u kulturi. Međutim, kako je sve u Srbiji na prodaju, prodaju se i ljudi, prodaju se neke značajne karijere, neke imena od značaja su se našlo tamo. Kad se slave izborne pobede Srpske napredne stranke, tu ćete za prepašćenje videti neke veoma značajne glumce sa prostora bivše Jugoslavije, neke idole našeg detinjstva. I taj broj se, nažalost, povećava. Kako je totalitarizam u Srbiji dominantniji i jači, sve više ljudi gubi želju da nešto promeni i priklanja se drugoj strani. Prosto ljudi više ne mogu da izdrže ni tu vrstu presije, ni tu vrstu socijalne ugroženosti i tako dalje, i taj broj značajnih imena na drugoj strani se povećava. Ja nikoga ne osuđujem, ali prosto ne mogu da zamislim ni sebe, ni neke najbliže sebi ljude da teoretski možda se dogodi da ih jednom vidimo kako slavi izbornu pobedu Srpske napredne stranke.
Sagovornici Omera Karabega bili su reditelji Kokan Mladenović i Dino Mustafić. Ceo most potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Svoju prvu zbirku pesama Večni trag 15-godišnja Mila Mihajlović iz Rabovca na centralnom Kosovu objavit će uskoro i na albanskom jeziku, jer kako kaže, svoju emociju želi da podeli sa svim građanima Kosova, a ne samo sa svojim sunarodnicima. To će biti jedna od retkih knjiga srpskih autora objavljenih i na albanskom jeziku. Sa Milom Mihajlović je razgovarala Sandra Cvetković.
15-godišnja Mila Mihajlović, inače učenica gimnazije u Lapljem selu u opštini sa srpskom većinom Gračanica, objašnjava da su neke njene pesme već prevedene na albanski jezik, ali da su dostupne samo u elektronskom formatu, odnosno na stranicama koje podržavaju i promovišu nove autore i knjige.
Imam nekoliko dobrih prijatelja koji mi pomažu da svoje pesme prevodim, koje postavljam inače na svoj Instagram profil, uz verziju na srpskom jeziku, na albanskom i na engleskom jeziku. Zbog te zajednice u kojoj se ja krećem, zajednice ljudi. A za knjigu bih izuzetno volila da bude prevedena na albanski.
Inače, Mila zastupa stav da bi albanski, odnosno srpski jezik, trebao da se uči kroz obrazovni sistem na Kosovu, jer mladi ljudi moraju da komuniciraju međusobno bez ikakvih prepreka.
Na svu žalost, mladi Srbi, to jest mlađe generacije, nemaju priliku da u školama uče albanski jezik. To je jedna izuzetno ogromna greška. Ja albanski jezik učim kroz komunikaciju sa ljudima i kroz jedan kurs koji je u skorašnje vreme bio krenuo.
Mila Mihajlović je i član nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo, a glasno zagovara suživot, mir i toleranciju među svim zajednicama, što neki njeni vršnjaci ponekad i ne podržavaju.
Nekoliko prijatelja dalo je sebi za pravo da mi kaže da zašto ja učim albanski, zašto će meni jednog dana trebati albanski, zbog čega? Pa zato što ja ću danas da odem u prodavnicu i zatrebaće mi, ne znam, hleb, jogurt i još nešto i neću znati, ja se sporazumem, otići ću kući bez toga. Pa mi onda, na primjer, kažu, zašto ti smatraš da je bitno toliko pomirenje? I onda sam im rekla, ako vi stalno budete gledali u prošlost, vi nećete imati prilike ni da se modernizujete, ni da razumete druge kulture, ni ništa.
Milina majka Jagoda Mihajlović u potpunosti podržava svoju ćerku u nameri da ruši predrasude i izgradi most između mladih iz redova srpske i albanske zajednice.
I smatram da je na dobrom putu, to je moje lično mišljenje, ali prvenstveno ono što mi je najbitnije je to da postaje čovek. U pravom smislu te reči i tog pseudonima čovek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 7. februara na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 14. je epizoda 7. sezone Perspektive koja je snimana u Sarajevu. U ovoj epizodi mlade glumice i glumci, srednjoškolci Srbije i Bosne i Hercegovine, učesnici Internacionalnog festivala srednjoškolskog teatra Juventa Fest razgovarat će o tome šta je za njih sloboda, gluma i pozorište i šta su sve spremni da urade kako bi osvojili svoju umetničku slobodu.
Nismo igrali predstavu u dvorištu ispred škole. Mi nismo išli na časove, to se desio taj mini protest ispred naše škole, gde su svi učenici izašli ispred škole i mi smo igrali predstavu, to je trajalo nekih 3 dana.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Thank you.
Revakcinacija stanovništva počinje sutra. Ministar Nenad Popović najavio da stiže još 50.000 ruskih Sputnik V vakcina. Savet za nacionalnu bezbednost zaseda povodom hapšenja Belivukove grupe. Borelj pozvao zemlje Evropske unije da odluče o daljim merama prema Rusiji, uključujući mogućnost sankcija. U Srbiji danas oblačno i vetrovito, mestimično s kišom, temperatura do 19 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 8. februar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcaste, iTunes i sajt podcast.rs. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.